إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين الله سبحانه وتعالى كتك آية سورة لقمان آيات يا سيتا أنا سمع الله سبحانه وتعالى ومن الناس نكون ميونغوني مواتو من يشتري له الحديث أمبوا ننوى منين يأبوزي lengo la kununua maneno ya upuuzi hayo liudhilla an sabilillahi bighairi ilmin ni ili wawapoteze watu kuwatoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala pasina ya elimu kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema wayattakhidhaha huzwa na unafanya jambo hilo kuwa ni mzaa ulaika lahum adhabun muhin basi hao watapata adhabu ya kudhalilisha ibadallah maneno ya upuuzi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyazungumza katika hii aya kuwa kuna baadhi ya watu ambao wananunua maneno hayo kwa lengo ya kupoteza watu akasema sahabiyun jalil ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu akasema al-ghina'u walladhi la ilaha illahu yuraddiduha thalath marrat ibn mas'ud رضي الله تعالى عنه أكسيما منين يوفوزي أم بايو الله سبحانه وتعالى أم يتاجى دنيا قرآن نينيمبو بل صحابة كأفنا كسيما نموافا يولي أم باي هكونا مولا أبسيكو أبوتي وكو حقي إسبقوا يي منين يوفوزي نينيمبو بل منين هايا صحابي جليل أكاكاريني مرتاتو akiapa na kusema maneno ya upuuzi ni nyimbo ibadallah wa qala ta'ala akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala waftafziz man istata'ta minhum bi sawtik Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia iblis mchochee yule unayemtaka miongoni mwao kwa sauti yako hii sauti ya shetani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala أميتاجة دنيا قرآن نساوتي يبي قال مجاهد أنا سيما إمام المجاهد رحمه الله تعالى كتك ونفوزي وابن عباس رضي الله تعالى عنه الغناء ساوتي شيطان أمبايو الله سبحانه وتعالى المنبيا إبليسي نتوتي ورمتاك أو رمتاك وساوتياكو أكسيما الغناء sauti ya shetani ni nyimbo bali sahabi mjalil ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma akasema kullu da'in yad'u ila ma'siyati llah sauti ya shetani ni kila anayewaita watu katika kumuasi allah subhanahu wa ta'ala vile vile mtu huyu anaingia ndani ya sauti ya shetani
عباد الله قال صلى الله أنا سمع متوم صلى الله عليه كتك حديث أمايو كيبوكي إمام البخاري لا يكونن من أمتي أفهمتم يا زغمزي يا زما زمويشو لا يكونن من أمتي أقوام katika umma zangu au katika umma wangu watakuwa watu au watakuja watu yastahilluna alhira, watu hao watahalalisha zina, walharira vile vile wataharamisha mavazi ya hariri, walkhamra vile vile watahalalisha pombe, walmaazifa vile vile watahalalisha maazif. Maazif ni nini, ndugu zangu wa Islam? Leo mtajitahidi katika hotuba yangu nisileti kauli yoyote katika wanawazuoni wa madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal, kwa sababu tukuleta wanawazuoni wa Hanbali watasema wale ni mawahabi. Sileti kauli ya Ibn Taymiyyah wala ya Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab wala kauli ya Sheikh ibn Uthaymeen wala kauli ya Sheikh ibn Baz wala kauli ya Sheikh al-Albani na wengine, sileti yoyote katika wanawazuoni wa madhehebu ya Hanbali, bali nitaleta kauli za wanawazuoni wa madhehebu ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Mtume sallama alipozungumza kuwa watakuja watu ambao watahalalisha maazif, nini maana ya maazif? Qala Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, Ibn Hajar katika maimamu wakubwa katika madhehebu ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema, wa fi hawash ad-Dimyati, ukisoma katika hawash za Imam ad-Dimyati al-ma'azifa, ma'azif maana yake ad-dufufu wa ghayruha mimma yudrabu bihi, ma'azif ni madufu na visivyokuwa dufu miongoni mwa vile vitu ambavyo vinapigwa. Tizama katika kitabu Fathul Bari juzu la 10 ukurasa wa 41 kitabu cha Sheikh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, akatafsiri neno maazif ambayo watu watakuja baadaye na kuhalalisha mambo hayo. Maazif maana yake ni madufu na vile ambavyo vinavyopigwa kinyume na dufu, pakingende na yake ngoma na mengine. Huyu ni mwanawazuoni Ash-Shafi'i madhhaba, katika wanawazuoni wa madhehebu ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, si wahabi. Ibadallah, wa qala Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, vile vile Ibn Abbas Allah subhanahu wa ta'ala amridhie na baba yake akasema, ad-dufu haramun, dufu ni haram, والمعازف حرام. تمسمى معازف ندوف ما كلا كنا تشوبيغوا ني حرام. والكوبة حرام, الكوبة بمعنى الطبل نافله فيله ngoma ni haram. Kisha akasema والمزمار حرام, المزمار بمعنى آلات موسيقية, كلا آلة ambayo inatumiwa katika kupiga nyimbo vile vile ni haram. Hii ni kauli ya nani? Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahaba wa mtume ambaye turjumanu al-Qur'an wa habru al-umma, mfasiri katika wafasiri wakubwa wa Qur'an, bali katika wanawazuoni wa umma. Ibn Abbas ambaye kaombewa dua na mtume swalla sallama awe katika wafasiri wakubwa wa Qur'an. عباد الله, هذه الأحاديث تدل على تحريم كل الآلات الموسيقية. هذه حديث أمات مزيتاجة زاو يشاكوا كلا حالة أمين تميوا كتك كبيغا نيمو نحرام, ومنها الدف نمي أنقوني ماجو كنا ندنياك دف. ولكن سكريزيني ساس سيمو أمبابو واتو كنا وچانغانيا دين الله سبحانه وتعالى ينزك أكيلي. الأصل في الدفوف التحريم, أصيلي كتك دف kwa wanaume na wanawake ni haramu. Isipokuwa zile sehemu ambazo sheria imeweka kwa wanawake peke yao. Ama kwa wanaume dufu ni haramu sehemu zote. Na vile vile dufu kwa wanawake ni haramu sehemu zote isipokuwa sehemu ambazo sheria imewaruhusu wanawake peke yao. Kama jinsi mzoga ni haramu isipokuwa ile mizoga ambayo sheria imetoa, mfano samaki na nzige, hivi sheria ikavitoa katika mizoga. Lakini asili ya mzoga ni haramu isipokuwa vile ambavyo sheria imetoa. Vile vile asili ya dufu kwa wanaume ni haramu kwa hali yote ile. Vile vile dufu kwa wanawake ni haramu sehemu zote isipokuwa zile sehemu ambazo sheria imetoa. Na sehemu hizo tutakuja kuziona ni zipi, kutokana na mafunzo ya Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ibadallah, wanasema walakin waradat ahadith tadullu ala ibahati ad-darb bid-duf fi ba'd al-mawatin. Lakini zimekuja hadithi ambazo zimejuzisha kupiga dufu katika sehemu fulani au baadhi ya sehemu. Wa hiya al-eid, sehemu hiyo ni kwenye eid. Wal-urs, na kwenye harusi. Wa qudum al-ghaib, na kipindi mtu ambaye alikuwa safarini akaja, inajuzu mwanamke kumpigia dufu. Na sehemu zote hizo tatu ni kwa wanawake peke yao, kutokana na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jaa fi sahihain عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان. كما إلي بكوجة كني صحيح بيل يا بخاري ومسلم كواسيك موجة أبو بكر رضي الله تعالى عنه أمينجي أنداني كما يتو عائشة مما يتو عائشة ألي كوانا جاريتان. جارية نمقابل ونينو الغلام. الغلام ni kijana ambaye ajabaligh. Jaria ni msichana ambaye bado hajabaligh. Alipoingia Abu Bakar kwa Mtume sallama, akamkuta mama yetu Aisha radhiyallahu anha amekaa na wasichana wawili ambao hawajabaligh, hawajafunja ungo. Fi ayami Mina, ilikuwa katika masiku ya Mina. Tudafiani wa tadribani, walikuwa wakipiga dufu wanawake hao. Wan nabii sallama mutaghashin bi thawbihi, sikilizeni, mtume wa Allah kipindi hicho alikuwa amejifunika nguo yake, hakutaka kufuatilia ile mambo ya dufu, alikuwa amejifunika nguo yake. Sawa. Fantarahuma Abu Bakar, Abu Bakar alipoingia akawakaribia wale wabinti wawili ambao wanapiga dufu. Sawa. Fakashafa an-nabiy sallama an wajhihi, mtume sallama akajifunua uso wake. Faqal, kisha akamwambia Abu Bakar, da'uhuma ya Abu Bakar, waache Abu Bakar, fa innaha ayyam eid, hakika hii ni siku katika masiku ya eid. Wa tilka al-ayyam ayyam Mina, na masiku hayo ni masiku ya Mina. Mtume wa Allah akamwambia Abu Bakar awaache wasichana wale wapige dufu, kwa sababu ni katika masiku ya Mina au katika masiku ya Eid. Abada Allah, hadithi ambayo inakuja kubainisha nini dufu katika riwaya nyingine, hii upokezi hii hadithi, lakini katika riwaya nyingine ambayo kapokea vile vile Imam al-Bukhari na Muslim, hadithi ya Aisha qalat, mama yetu Aisha anasema دخل ابو بكر اليجيء ابو بكر وعندي جاريتان نلقوا نواسيتانا واويلي وكبيغا دوف او من جوار الانصار ولقوا نواسيتانا ketika wasichana wa kianswari watu wa madina tughanniani walikuwa wanaimba wanaimba nini bima taqawalat al-ansar yawm bu'ath walikuwa wanaimba zile nyimbo ambazo walikuwa wakiimba maanswar katika vita vya Bu'ath, wakati walikuwa kipigana au sina Khazraj, kuna nyimbo yao ambayo walikuwa kiimba kabla ya Uislamu katika vita vyao. ndio wanawake wale walikuwa wanaimba nyimbo hizo, wale wasichana. Sikilizeni mama yetu Aisha anasemaje. Qalat, anasema mama yetu Aisha, walaisata bimughanniyataini, lakini asili ya wasichana hao walikuwa sio waimbaji. Fano nazuka ingia kwangu, kakuta kuna mabinti wawili wanajimbia zao, asili ya mabinti yao sio waimbaji. Hii ni kauli ya mama yetu Aisha. Sawa. Faqala Abu Bakar, Abu Bakar akaingia akasema, sikilizeni maneno ya Abu Bakar, amazamiru shaitan fi baiti rasulillah sallallahu alayhi wa sallama, je, mizmar, sauti za shaitan katika nyumba ya mtume wa Allah. Akazungumza maneno haya Abu Bakar. Sawa. Wadhalika fi yaumi idin, ilikuwa ni siku ya laidi. Faqala sallallahu alayhi wa sallama, mtume akasema, ya Abu Bakar, ewe Abu Bakar, inna likulli qaumin aida, watu wote wana sikukuu zao, wa hadha aiduna, na hiya leo ni sikukuu yetu, waache. Katika hadithi kuna mafunzo. Katika mafunzo ya kwanza, hao wasichana asili yao ilikuwa sio waimbaji. Moja. Jambo la pili, katika upokezi mtume anasema Aisha, mtume alikuwa mutaghashim bithawbi. Katika upokezi mwingine, hawala ra'sa, mtume akageuza uso wake kule kana kwamba alikuwa tofiaona ile mambo. Jambo la tatu, Abu Bakar kaita zile dufu mizmari ya shetani, mtume akumkaripia na kumwambia sio mizmari ya shetani. Mtume akukanusha hilo kuwa dufu ni mizmari ya shetani. Mtume akukanusha jambo hilo. Na jambo la tatu, ilikuwa ni siku ya laiti. Jambo la nne, waliokuwa wanapiga ni wasichana ambao hawajabale, si wanaume. Tayeb, hii ni sehemu ya kwanza ambayo imeruhusiwa wasichana kupiga dufu. Waislam, nimesema leo na dili na wanaozuoni wa Kishafi'i. Alafu mtasema masalafi kazi yao kutukanana. Tusikilize maimamu wa Kishafi'i waliwatusi vipi hao ni kucheza. Ibadallah, sehemu ya pili. Rawi al-Bukhari yu min hadith Rubayyah bint Muawwidh. Katika hadith ya bint Muawwidh, huyu mama alikuwa ameolewa. Wakati mtume alienda kwa mama huyu, faja'alat juwairiyatun yadribna bidduf. Sikiliza hadith nasema juwairiyatun. Wale wasichana wakaanza kumpigia mama harusi duf. Nani? Juwairiyat. Wasichana wakaanza kumpigia mama harusi dufu. Vile vile katika hadith ya Imam Tabrani fil Awsat, katika hadith ya mama yetu Aisha fil nikah, hadithi hiyo vile vile ilikuwa wakati wa ndoa, wakamleta mama harusi wakasema, fahal ba'athtum ma'aha jariyatan. Sikilizeni maneno ya mtume, hal ba'athtum ma'aha jariyatan. Je, huyo mama harusi mmemleta na msichana? Tadribu bidduf, msichana ambaye atakayepiga dufu. Hadithi zote zinataja nani? Jaria. Hii ni sehemu ya pili ambayo inajuzu kwa mwanaume, kwa mwanamke afuani kupiga dufu kwenye harusi. Tayib, sehemu ya tatu, inda qudumil ghaib, kipindi mtu yuko safarini akaja yule ambaye alikuwa hayupo. Katika hadithi ya Imam Tirmidhi, hadithi ya Buraida radhiyallahu anhu, anasema sahaba huyu, kharaja rasul sallama fi ba'd maghazihi, siku moja mtume ametoka katika baadhi ya vita. Falamma sarafa ja'at jariyatun sauda. Sikilizeni maneno jamani, wakaja akaja msichana mweusi. Sawa. Faqalat, huyo msichana akasema, ya rasul Allah, ewe mtume wa Allah, inni nadhartu in raddaka Allah salihan, wa fi riwaya saliman, mimi nimeweka nadhiri ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akikurejesha uko salama, adribu baina yadaika bidduf wa ataghanni, nitakupigia dufu na niimbe. Faqala laha rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, in kunta nadharti au in kunti nadharti fadribi wa illa fala, ikiwa kama umeweka nia ya uliweka nadhiri ya kunipigia adufu, piga, na kama ukuweka usipigi. Sawa, utamu uko hapa. Sasa utizame hii hadithi na ile Abubakari alipoita adufu kwa ni mizimari ya shetani, kwa vimepingana. Kipindi mama yule anapiga adufu, anasema faja'alat tadrib, ule mama kanza kupiga adufu. Fadakhala Abu Bakar wa hiya tadrib, akaingia Abu Bakar, mama yule yuko anapiga adufu. Hiyo isemaji masufi wanaishaka pale pale, akapiga basi, hawezi kaendelea huko. Sawa, kisha anasema thumma dakhala Aliun wa huwa tadrib, kisha akaingia Ali, mama yule yuko vile vile anapiga yule msichana. Thumma dakhala Uthmanun au Uthmanu wa hiya tadribu, akaingia Uthman, mama yule yuko anapiga dufu. Thumma dakhala Umar, hapo ndo kizaza sasa. Alipoingia Umar, fa alqat duffa tahta istihi thumma qa'ada ilayhi, yule mama akashtuka, akakamata ile dufu akaita chini yake akaikalia. Tizama, masahaba wengine wameingia, yuko anapiga. Alipoingia Umar, yule mama hapo hapo akakamata dufu akaitia chini ya makalio yake akaikalia. Faqala Rasul sallam, mtume akasema, inna shaytana, hakika shaytani, la yakhafa minka ya Umar, hakika shaytani hukuogopa wewe Umar. Bimana dufu ni nini? Katika khutuba inajuzu khatibu kuwauliza waliohudhuria na wakamjibu. Bimana hapa dufu ni nini? Ha? Katika hadithi ya Abu Bakar alisema aje mizmari ya shetani katika nyumba ya mtume. Hapa baada dufu kufichwa anamwambia shetani anakuogopa wewe Umar. Tunaendelea. Hizi ni sehemu tatu ambazo inajuzu msichana kupiga dufu. Sawa? Tayib. Qala al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Al-Hafidh Ibn Hajar, kuna hadithi zingine ambazo zimekuja zinazungumzia wanaume kupiga dufu. Sawa? Hadithi hizo zikakuja katika sura ya al-Jam' zinawaambia wanaume pigeni dufu. Sawa? Mfano ka hadithi Aisha, wa fihi wadribu alayhi bidduf. Wanasema katika hadithi mtume anaambia wanaume mpigieni aliyeoa dufu. Sawa? Wa hadith Muadh, vile vile katika hadithi ya Muadhi mtume anasema dafifu ala ra'si sahibikum, mpigieni katika kichwa cha ndugu yenu, bi maana aliyeoa. Anaambia wanaume. Wa hadithu Anas, na katika hadithi ya Anas radhiyallahu anhu mtume anasema idribu ala ra'si sahibikum, mpigieni au pigeni dufu katika kichwa cha jamaa yenu. Waambia wanaume. Fa kulluha dha'ifa, hadithi zote hizi ni dhaifu. La taqumu biha hujjan, wala mtu aweza akasikia hujja katika hizi hadithi. Nani ambaye atatuambia? Tunamuuliza mwanawazuoni wa Kishafi'i. Nimesema leo sileti mwanawazuoni wa Hambali, mtasema ni Wahabi. Tunamuuliza mwanawazuoni wa Kishafi'i Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake Fathul Bari, kitabu cha 9 ukurasa wa 675 au 85, anasema wastudilla biqauli, kuna baadhi ya watu ambao wanatolea dalili kauli na wanasema wadhribu, pigeni, wakiambia wakipigeni dufu, wakiambiwa wanaume. ala anna dhalika la yuhtasu bin nisa. Wao wanasema kuwa jambo la dhufu sio haswa kwa wanawake peke yao. Sawa, anasema Ibn Hajar, lakinnahu dhaifun, lakini hadithi ambazo zinazungumzia wanaume kupiga dhufu ni dhaifu. Wal hadithu alqawiyatu, ama hadithi ambazo zina nguvu, fiha al-idhnu fi dhalika lin-nisa, kuna kuwaruhusu jambo hilo wanawake peke yao. Fala yaltahiqu bihinna ar-rijal, wala mambo ya dhufu hayawahusu wanaume. Li'umumi an-nahyi 'an at-tashabbuh bihinna, kwa sababu limekuja katazo la wanaume kujifananisha na wanawake. Ibn Hajar, labda leo mwiteni Wahabi, Ash-Shafi'i madhhaba, wamwite Wahabi, Ahlu Sunnah wal Jamaa, wanapokuwa kwenye mimbar hawatetemeki. Kinachozungumza ni qala Allah qala ar-rasul ala fahmi salaf al-umma, amesema mtume wa Allah, amesema Allah, amesema mtume wa Allah kwa ufahamu wa wema waliotangulia, si kwa ufahamu wa akili zetu sisi. Unaleta hadithi unaitafsiri kwa akili yako. Hawa ni wanachuoni madhehebu ya Kishafi'i. Tayib, hatujaishia hapo, tuwaulize vile vile mafakihi wa madhehebu ya Shafi'i. Qala al-faqih al-Shafi'i Ibn Hajar al-Haytami, yule wa mwanzo ni al-Asqalani, huyu ni Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah, anasema haqal Imam al-Bayhaqi, alisimulia Imam al-Bayhaqi. Al-Bayhaqi ni katika wanawazoni wa madhhabu ya Shafi'i. Kwa Ibn Hajar al-Haytami anasema amesimulia al-Imam al-Bayhaqi an shaykhihi al-Himam al-Hulaymi, akapokea kutoka kwa shekhe wake al-Hulaymi. Vile vile al-Hulaymi ni shekhe wa al-Bayhaqi. Kwa al-Bayhaqi akapokea kutoka kwa shekhe wake al-Hulaymi, wala yukhalifuhu, na wala al-Bayhaqi akumkhalifu shekhe wake. Kisha akasema hivi, anna hakika sisi mashafi'i, sikilizeni, idh abahna dufa, ikiwa tunapohalalisha dufu, fa innama nubihuhu linnisai khaswa, tunaihalalisha kwa wanawake khaswa. Imam al-Bayhaqi Ash-Shafi'i madhhaba, dufu tunaihalalisha kwa wanawake peke yao. Sawa, kisha wa ibaratu minhajihi wa darb ad-duff, sikilizeni, akasema pia na kupiga dufu la yahillu lin-nisa'i, la yahillu illa lin-nisa'i, si halali isipokuwa kwa wanawake peke yao. Li'annahu fil asli, kwa ajili katika asili, min a'malihinna, dufu ni katika matendo ya wanawake, kama zilivyokuja hadith sahihi. Sawa, wa qad la'ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam almutashabbihina min ar-rijali bin nisa, mtume wa Allah amewalani wanaume wenye kujifananisha na wanawake. Unani al-Imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala Ash-Shafi'i madhhaba, katika madhhabu ya Imam Shafi'i anazungumza kuwa wanaume wenye kupiga dufu wanakuwa wamejifananisha na wanawake. Tunamwomba Allah atuongoze kunako Uislamu na Sunna. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, katika hujja za watu ambao wanahalalisha anashidi na makaswida ni hadithi ya al-Ahbash, Mahabesh, ambao walikuwa wakicheza katika msikiti wa mtume wa Allah, na siku hiyo ilikuwa ni siku ya laidi. Mahabeshi, sawa, kama alivyosema, yal'abu fihi bid-daraqi wal-hirabi, ad-daraq ni ngao, al-hirabi ni zile silaha za vita, mkuki na mengine. Wale mahabeshi walikuwa wanacheza kwenye msikiti wa Mtume kutumia mikuki na ngao. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa pale pamoja na mama yetu Aisha. Mtume akamwambia mama yetu Aisha, tashtahina tanzurin, je, unataka utizame hii michezo? Akasema ndio. Akamegamia Mtume hapa kwenye bega, akaanza kutizama mahabeshi namna wanavyocheza kwenye msikiti wa Mtume. Sawa? Baada ya kuishia hapo, Mtume akawahimiza kabisa, akawaambia durakum ya bani arfida, lazimieni mchezo wenu enyi bani arfida. Bimana Mtume akawahimiza wale maahbash kucheza, akawahimiza tendo lile. Sawa? Tutamuuliza nani haya maneno? Tunauliza wanawazuoni wa madhehebu ya Imamu Shafi'i. Leo kuna muwahabi hapa kwenye mimbar? Leo hakuna muwahabi ataletwa hapa kama mnavyosema nyinyi. Sawa? Qala al-Imam Ibn Hajar al-Haytami. Imam Ibn Hajar al-Haytami anasema wa wajhu tamassukihim annahum raqasu fil masjid wa amarahum an-nabi sallama bal aghrahum biqawli dunakum ya bani arfida. Na aina ya watu ambao wanadai ya kwamba wale mahabeshi walikuwa wanacheza kwenye msikiti wa Mtume, bali Mtume akawaamrisha na kuambia walazimiane na mchezo huyo. Sawa? Thumma abaha li Aishata radhiyallahu anha an-nadhra ilayhim. Kisha Mtume, kisa wanavyosema wao, mahabeshi wamecheza kwenye msikiti wa Mtume, kisha Mtume akamwamrisha mama yetu Aisha aweze kuwatizama. Bimana akahalalisha kwa mama yetu Aisha aweze kuwatizama. Sawa? Fakana dalilan ala ibahati raksi wa jawazihi, ikawa dalili yao ya kujuzisha watu kucheza msikitini. Wanatumia hii hadithi. Sikilizeni Ibn Hajar al-Haytami akaendelea kusema wal jawabu. Hapa kuna maneno ya matusi na kizuri cha bahati kayasema mwanazuoni wa Kishafi'i, sio muwahabi. Sikilizeni Ibn Hajar al-Haytami akasema wal jawabu, na majibu ya hao ambao wanasema kuwa hadithi hiyo ni dalili ya kucheza ndani ya msikiti, anna hadha alhaditha la yatanawalu mahalla nizai, hadithi hii haichukui nafasi ya mizozo, watu kuzozana eti najuzu kucheza msikitini. Haijuzu. Sawa? Akasema fa inna dhalika lam yakun min alhabashati raqsan ala ghina'in, kwa sababu wale mahabeshi walikuwa hawachezi kwa kuimba. Sikilizeni mwanazuoni wa Kishafi'i kisha wamwite leo muwahabi. Sawa? Wala darban bil aqdami, vile vile wale maswahaba wa Kihabeshi walikuwa hawapigipigi miguu yao chini kama wanavyofanya masufi leo. Sawa? Wala isharatin biakmamin, wala walikuwa waashirii kwa mikono yao ya kanzu kwa kurukaruka, la. Sawa? Sikilizeni anasema bal kana la'iban bisilahi, bali walikuwa wanacheza kwa silaha. Sawa? Watahahuba lilkifai tadriban ala isti'mali silahi, walifanya jambo hilo kwa kufanya zoezi la silaha ya kivita. Sawa? Fil harbi, ndani ya vita. Watamrinan ala alkarri walfarri watta'ani wadharbi, bali walikuwa wanafanya zoezi ya kwenda mbele na kurudi nyuma katika mambo ya vita, na kuchoma mikuki na kupiga, ndio walikuwa wanafanya zoezi katika msikiti wa Mtume. Sikilizeni sasa hapa mwisho ndio kuna utamu. Wa idha kana hadha huwa sha'n, ikiwa kama hilo ndio jambo ambalo walikuwa nalo mahabeshi la kufanya zoezi siku ya laidi ya mikuki kwenda mbele na kurudi nyuma na kupiga mkuki na kupiga, ikiwa kama hilo ndio jambo lao, sikilizeni anasemaje Ibn Hajar al-Haytami. sawa, fa aina af'alul makhanithi wal mukhannithina min af'alil abtali washuja'an. Maneno anatia taibu kuyafasiri kwenye mimbar. Hikiwa kama hilo ndio lengo la Mahabeshi kufanya hivyo, vipi haya matendo ya mashujaa wa kiswahaba utayafananisha na matendo ambayo wanafanya leo makhanisi ndani ya misikiti? Uni nani? Ni Salafi? Ni Ibn Taymiyyah? Ni Ibn Baz? Ni Ibn Usaymini? Ni Ibn Hajari Al-Haytami Al-Shafi'i madhhaba? Mwana wazuoni wa madhehebu ya Imam Shafi'i anasema, vipi utafananisha kitendo cha wale mashujaa walikuwa wakifanya zoezi ndani ya msikiti ukifananisha na kitendo ambacho wanafanya makhanisi leo ndani ya msikiti kwa kucheza? Tuone video nyingine na kuja kumwambia Ibn Haytham huyu ni muwahabi huyu. Sawa. Waqala al-Azra'i, hakushia hapo. Al-Imam al-Azra'i ambaye anaitwa Shihabuddin mwenye kitabu Qutul Muhtaj, vile vile katika wanazuoni wa Imam Shafi'i, akasema wa'lam, tambua anna au anna ta'ifa min al-mughramina bir-raqsi min min al-mutafaqqira ay al-mutasawwifa, tambua kwamba kundi ambazo zimependezeshewa na mambo ya kucheza cheza miongoni mwa masufi, sawa, wa man hadha hadwahum, na wale ambao wamechukua njia zao masufi, min almutafaqqiha tahawwa au tawahhamu, hao watu wamedhani ya kwamba anna au anna haditha au anna haditha za'fi alhabashi, kwa hiyo hadithi ya mahabeshi kucheza ndani ya msikiti au bil masjidi دليل واضح على جواز الرقص في المساجد. wenyewe wanadhani kuwa hiyo hadithi ya mahabeshi kucheza ndani ya misikiti ni dalili ya kuwaruhusu wao kucheza ndani ya misikiti, sawa, ma'a dhamimati alghina, pamoja na kuimba, wa twaratu ilayhi, na kupiga piga matwar bi maana madhufu. Anasema al-Azra'i, dhalika khata'un sarih, hilo ni kosa lililokuwa wazi. Wajahalun, eh, wajahalun qabihun, na ni ujinga mbaya. Yu'rafu bibayani alhadith, linatambulika hilo kwa kuibainisha hadith. Wanazuoni wa Shafi'i madhhaba katika hoja zao, mtaniwia radhi wa Islam leo, tutoe shubha na uchafu katika umma. Hadithi nyingine ambayo wanajuzisha kuimba hizo nyimbo zao, hadithi ya Ubaidullah ibn Muhammad ibn Aisha rahimahullah, anasema lamma qadima nabiy sallama al-Madina, kipindi mtume alipowasili Madina, ja'ala an-nisa'u was-subyanu wal-wala'idu yaqulna, wanawake na watoto wadogo wakaanza kusema, sikilizeni, tuala albadaru alaina mithaniyati alwada wajaba shukru alaina madaa lillahi da, wakasema kuwa hii ni dalili ya kuimba. Mtume alipotoka Madina, maswahaba walimpokea wakampigia. Hapa kwanza hadithi imetaja an-nisa'u was-subyan, wanawake na watoto ndio imetaja. Lakini tumuulize Ibn Hajar rahimahullah anasema nini, Al-Hafiz Ibn Hajar Ash-Shafi'i madhhaba, kuhusu hii hadithi anasema rahimahullah, wa huwa sanadun mu'dhal, hii hadithi sanadi yake ni mu'dhal. Hakuna mbana jo anaweza kujua maana ya mu'dhal kama hujasoma. Mu'dhal ni sanad ambayo mlolongo wake umekatika, bi maana wale wapokezi wa hadithi, panakuja mtu ambaye kazaliwa miaka ya 200, anasema mtume kasema kadha wa kadha wa kadha, bila mbele yake hakuna wapokezi wengine, hili sanadu mu'dhal, bi maana hadithi ni dhaifu, sawa. وقال العراقي في لفلة إمام العراقي قسمة معضل في لفلة حديثي ضعيف صح في لفلة وهذا إسناد ضعيف حديثي سنديك ضعيف فيه انقطاع كبير كتك سنديه كنا مبسوك مكوبوا صح فإن ابن عائشة حقيقة يو ابن عائشة أمبيك الاستيمة شكيسة أمبيك استيمولي شكيسة متأخر الوفاء الكوفة نيوما وهو شيوخ الإمام وهو من شيوخ الإمام أحمد وأبي داود نقد كما شيخ وإمام أحمد وإمام أبي داود فكيف يروي حدثا من أحداث السيرة من غير إسناد vipi atapokea tukio katika matukio ya sira pasina ya isnadi huyu alikufa miaka ya 200 huko hapa mbele yake anasema mtume alipofika ilikuwa kadha wa kadha wa kadha mbele yake hakuna ambao aliyopokea kwao mpaka kwa mtume hakuna kwa hadithi ni dhaifu wakaidhoofisha maulama wa Shafi'i madhhaba wa madhhabu Imam Shafi'i bali wakaizungumza hii hadithi mambo mengi si mahali yake hapa kuzungumza inatosha kwa kumalizia ndugu zangu waislamu kuna mtu anakwambia eti maswahaba walikuwa wakicheza na watu wa Madina walikuwa wakicheza akaleta maneno kwenye fiqh sunna ya Sayyid Sabiq ambaye kafanyia tahqiqi Sheikh Al-Albani hafu huyu bwana akaleta maneno ya Sayyid Sabiq peke yake ile tahqiq ya Sheikh Albani kule chini hakuwa analeta kisha watu wakapost mufti kalalisha nyimbo dhaifa at-talib wal matlub amedhoofika mwenye kuomba na mwenye kuombwa sawa tazameni katika dhambu limalahi ya Imam Ibn Abi Dunya anasema ittafaqa al-ulama'u والأئمة من الصحابة رضوان الله عليهم ومقباليانا ونوزوني نما إمام ميونغوني وما صحابة الله سبحانه وتعالى أورذيه أن الغناء وآلات اللهو والطرب حرام كوا نيمبو فموجة نزيل آلة زناتمياكو كبيغا نيمبو ناكبيغا نغوما جرتهيوني حرام قولا واحدا لم ينقل عن واحد منهم جواز الغناء وكذلك الرقص هكونا قوليات موجة يا صحابة اليجوزيشة واتكوهيمبا نكوشيزا سوا كيشا فقد روى بلق زما بل نصوا على تحريم ذلك بل زنكوجة دليل زما صحابة وكتازا إلو الله ورضيه فقد روى ابن ابي الدنيا بل ابن ابي الدنيا كتك ذم الملاهي اكسما اكبوكي ابن مسعود كو ابن مسعود امسما الغناء ينبت النفاق في القلب نيمبو زينالتا انافقي دنيا مويو سوا جلي فيلا متومي و الله كتك حديثي امبو كبوكي امام البيهقي حديثي امبو نسحي متومي اكسما انما يفعله الفساق عند لا متومي انسما او انسما نهى صلى الله عليه وسلم عن كسب الزماره متومي امكتازا watu kuuza ala za nyimbo sawa bali imam malik allah amrehemu alipoulizwa yale ambayo walikuwa wakifanya watu wa madina walikuwa wanacheza watu wa madina naam nakubali imam malik alipokuja kuulizwa kuhusu wale watu wa madina wanaocheza akasema inama yafaluhu alfusaq indana ilo jambo la kucheza walikuwa wanalifanya waovu miongoni mwetu wallahi dalili za kuharamisha vitu hivyo ni nyingi na wala hazitoshi kwenye hutuba sasa mimi namalizana kusema na weka katika simu foni yeyote ambaye ana dalili iliyokuwa sahihi ambayo imeruhusu wanaume kupiga dufu na dalili ambazo zimekuja zikawaruhusu wanawake kupiga dufu kinyume na sehemu tatu atuletee hapa Mtume anasema al-faslu ma baina al-halal wal-haram ad-dufq wa sawt. Nasema nani mtume? Kilichokuwa baina ya halali na haram ni duf na sauti. Bimaana duf, ukiipiga sehemu ambazo sheria imeruhusu ni halali kwa wanawake. Duf, ukipeleka sehemu ambazo sheria haijaruhusu ni haram. Dufu imeruhusu wanawake sehemu tatu: kwenye laidi, kwenye harusi na kipindi mgeni anawasili nyumbani. Hakuna sehemu nyingine zaidi ya hizo. Mwenye kupiga dufu sehemu kinyume na hizo ni haramu, hata yule mwanamke. Ama kwa wanaume, dufu ni haramu sehemu zote. Na kama kuna mtu ana dalili iliyokuwa sahihi ya kuruhusu wanaume kupiga dufu, aniletee, wallahi mtavua kanzu nianze kuvaa na mimi, niwe nafunga kiuno changu, niwe na katika kwenye misikiti. Hadithi moja ambayo inajuzisha mwanaume kupiga dufu, niletee. Ukiipata ambayo ni sahihi, kuanzia leo nakuwa sufi, nakuwa navaa na mimi kitenge vizuri, navaa nafunga hapa kilemba, na katika msikitini siku ya Maulidi. Na kama hakuna, basi al-haqqu ma qama alayhi ad-dalil, haqqi ni ile ambayo ina dalili. Walaysa al-haqqu fi ma amalahu an-nas, na ama haqqi sio lile ambalo wanafanya watu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze kunako Uislamu sawa. Allahumma rabbana atina fi ad-dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adhaban nar وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.